¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación. Acompañarémolos como cada xornada de luns a venres ao longo de 90 minutos de radio en directo para ofrecerlles toda a actualidade de Redondela e a súa bisbarra. Comezamos nesta xornada de luns, neste 18 de xaneiro, con ceo repartidos entre as nubes e os claros, temperaturas frías, pero xa non tan xélidas como a semana pasada. Mínimas que suben considerablemente e máximas que se manterán prácticamente sen cambios. Unha xornada de luns que nos deixa unha pasada fin de semana marcada por esas novas restricións que entraban en vigor hai uns días e que fan que eses peches perimetrais na nosa bisbarra sexan individuais aquí no Concello de Redondela, igual que na veciña cidade de Vigo, o que levou a numerosos controis esta pasada fin de semana, con tamén anuncios de sancións para alrededor dun cento de persoas na bisbarra. Unhas restriccións máis duras e que mesmo poderían endurecerse máis nos vindeiros días porque a situación sanitaria peora por momentos. O certo é que en Galicia encadeamos xa 5 días consecutivos registrando máis de 1000 contagios diarios, unha situación inasumible e que leva tamén a incrementar a presión hospitalaria. Situación complicada que buscan atallar as autoridades. O presidente Núñez Feijóo xa demandou do Goberno Central a posibilidade de atrasar o toque de queda, que sexa, por exemplo, ás 6 da tarde, algo que deberán estudar os diferentes responsables sanitarios. Tamén outras medidas, como posibles confinamentos naqueles lugares onde se registren casos máis altos da COVID. Da situación sanitaria falaremos hoxe, pero tamén de medio ambiente, porque dende o Concello de Redondela instan a Xunta a dar unha solución urxente aos problemas de Aucosa, esa fábrica de fariñas de peixe ubicada no litoral de Rande, que, como saben, provoca dende hai anos malos cheiros e contaminación na contorna. Falaremos co concelleiro de Medio Ambiente, con Roberto Villar, desta decisión que adopta o Concello de Redondela, consultando tamén os seus servizos xurídicos para coñecer con exactitude que medidas pode adoptar o Concello. En primeiro lugar, como decimos, exixirlle á Xunta de Galicia unha actuación urxente. Pois co edil de Medio Ambiente, con Roberto Villar, estaremos hoxe. Tamén a nosa compañeira Lorena Otero ofreceranos, como cada semana, ese espazo dedicado á hemeroteca. Recollemos esas novas que eran actualidade hai agora 10 anos. A axenda tamén coas citas culturais e as convocatorias para os vindeiros días será outra das cuestións que abordemos hoxe neste tempo da estación, pero sobre todo a información centrará boa parte dese tempo. Unha información que chegará, como sempre, ás 12 do mediodía e que antes adiantamos cun breve resumo en titulares coas novas máis alientables da xornada. Son as 11 da mañá e 6 minutos. Benvidos e benvidas, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Pois achegámonos en primeiro lugar a esa información no eido medioambiental. O Concello de Redondela exíxelle a Xunta de Galicia que adopte medidas urxentes ante a situación de malos cheiros de Aucosa que veñen padecendo os veciños e que se complica nas últimas datas. Apunta o concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, que un dos maiores problemas é a acumulación de residuos de peixe e marisco nos exteriores da factoría e que provocan malos cheiros ao estar ao exterior sin ningún tipo de protección. Co concelleiro falaremos nun sintre sobre esta situación. Achegámonos tamén a unha proposta que fan dende a Asociación do Colectivo Republicano de Redondela. Neste caso falamos do primeiro certame literario Manolo Barros, un certame literario dirixido a mozos e mozas de entre 12 e 16 anos, escolares da ESO e de bacharelato. En colaboración co Concello e as librerías La Imprenta e Molière convocan esta primeira edición. Os participantes deberán abordar nos seus escritos o papel da muller na construción das liberdades. Ata o 31 de xaneiro poden enviar os seus traballos. E saiban tamén que Redondela se apunta a calistenia. O Concello vai iniciar neste mes de xaneiro a instalación dun parque de calistenia urbano o carón do parque de skate. Deste xeito dan resposta ás peticións da mocidade que practica esta disciplina deportiva. Será na zona da Marisma, a carón desa pista de skate de baloncesto, unha zona moi frecuentada pola mocidade. Falamos dun deporte, a calistenia, que se basea na realización de exercicios utilizando o propio peso corporal, con mellora na resistencia e na forza muscular. Non se precisa ningún tipo de preparación previa, hai exercicios para principiantes e tamén con variacións que permiten iniciarse nesta disciplina. Ese parque estará instalado, como decimos, xa neste mes de xaneiro. E falamos tamén dun brote de coronavirus detectado no Hospital Meixoeiro e que afecta a unha dúcia de persoas. Foi na planta de máis de xeriatría donde se localizou ese gromo. Até agora diagnosticáronse 12 casos de enfermidade e hai outras 10 persoas que están a ser controladas polos médicos para ver a súa evolución, xa que o negativo inicial podría cambiar nunha segunda proba. Todos foron trasladados ao Hospital Álvaro Cunqueiro a zonas especializadas a COVID, xa que o Meixoeiro está declarado polos Sergas como hospital libre do virus. A situación complícase en toda Galicia, onde encadeamos xa 5 días consecutivos registrando máis de 1000 contaxios diarios. Non se prevé un cambio de tendencia a curto prazo. Nas últimas horas eran 1244 novos positivos os que se confirmaban oficialmente. Dende o xoves non se baixa do milleiro diario. Ademais, a hospitalización incrementouse nun 50% en tan só unha semana. Advirten xa os médicos que vai ser preciso endurecer as medidas de restrición para evitar que o pico da pandemia sature. Os hospitais falan de reducir ese horario de peche, ese horario de toque de queda e mesmo confinamentos máis duros. Os controis intensificaronse esta pasada fin de semana precisamente para asegurar que a poboación cumple con esas medidas de restriccións. En Vigo registráronse un cento de sancións. Policía Nacional, Garda Civil e Policía Local participaron nos diferentes dispositivos. En Vigo, por exemplo, houbo un cento de sancións en tan só 24 horas, a maior parte delas por saltarse os peches perimetrais, tamén por non levar a mascarilla posta ou incumprir o toque de queda. En canto á sanidade, temos que falar tamén da vacina. Normalidade, o inicio da segunda dose, o proceso de vacinación segue a avanzar na nosa comunidade en paralelo coa expansión desta recentemente estreada terceira onda. A alta contagiosidade nesta ocasión fai que cada paso que se dá na inxección destas doses se reciba aínda con máis importancia. Onte domingo comezou a administrarse a segunda dose da vacina de Pfizer en maiores usuarios de residencias e persoal traballador destes centros. Na crónica política falamos tamén en Cataluña desa decisión do goberno de adiar as eleccións autonómicas o 30 de maio. Calculan que daquela estarán vacinados entre un 9 e un 30% dos electores e que ademais o bo tempo fará máis difícil a transmisión do virus. Sinalan que coa actual evolución da pandemia votalo o 14 de febreiro, como estaba previsto, era un risco inasumible. E tamén na crónica de sucesos temos que falar do crime de Oza Cesuras, unha posible vinganza dá un xiro á investigación. O móvil podería ser esa posible vinganza. O agresor, que segue internado no hospital, saiu do cárcere recentemente xustamente por unha denuncia por agresión do home da vítima. Ela tiña 33 anos, deixa un neno de 2. Todo apunta que o asaltante esperou que quedase soa na casa para atacala. Matouna dun tiro na caluga. E tamén repasaremos hoxe a información do deporte que nos deixou esta pasada fin de semana. Falamos en primeiro lugar do fútbol, triunfo do Choco, que volve á senda de sumar de 3-3. Impúxose o Ribadumia por 3-1. Importante esta vitoria porque estaban empatados co equipo visitante. Estes 3 puntos permiten o Choco seguir na parte alta da táboa. Peor foron as cousas para o xuvenil de división de honra, que perdía ante un dos conxuntos máis fortes do grupo, Valmiñor, por 4-0. No balonmán, na división de honra prata feminina, derrota Andasa Rodavigo por 25-14 ante Oviedo en terras asturianas. Na primeira nacional masculina, cara e cruz. A cara para o Rodosa Chapela, que se impuxo por 25-22 a La Laguna. A cruz para Sar Plástico Unión, que perdeu nun encontro con moitos goles, 35-31 na pista do 6 do Nadal. Falamos tamén da situación meteorolóxica que nos deixa hoxe unha xornada na que comenzarán os cambios a nivel meteorolóxico, como decimos, porque a partir de mañá agárdanse xa chuvias. Hoxe notaremos un incremento da nubosidade, as temperaturas bastante máis suaves que días atrás, con temperaturas mínimas xa algo máis altas, aínda que frías, 2 graus hoxe, 13 de máxima. Mañá seguirán aumentando as temperaturas mínimas, que a partir do mércores estarán xa en torno aos 8 ou 9 graus, moito máis altas que en días pasados, por iso sí, este aumento das temperaturas virá acompañado dun aumento tamén da nubosidade, que a partir de mañá deixará chuvias na nosa bisbarra. As precipitacións continuarán ao longo de toda a semana. Pois deixámolos agora cun chisco de música. Son as 11 da mañá e 14 minutos. De seguida estamos xa de volta para falar co concelleiro de Medio Ambiente sobre a situación da planta de Aucosa. Será nun sintres.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Pensando si vendrás, recordando el momento en que tú y yo decidimos en secreto no olvidar. El destino se cruzó entre los dos y jugando nos robó el corazón. Es difícil que lo llegues a entender, pero sigo esperando que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus besos y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento, que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus besos y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento, oh, 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 es todo lo que tengo, oh, 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 solo lo que siento. No sé
mañana te acerques otra vez y en mis brazos encuentres tu lugar, como a veces, como antes, como ayer. Es posible que encontremos el valor si una mirada se cruza entre los dos. Rompa el tiempo, tiemble el cuerpo y mi voz. Rompa el tiempo, tiemble el cuerpo, que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus besos y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento, que me dolería que todo lo vivido pueda ser una mentira. Tus besos y caricias, tus promesas, lo más bello de mi vida. Todo lo que siento. Sé que en esta historia todo puede suceder. Las estrellas se iluminan si nunca dejas.
11 da mañá e 18 minutos. Seguimos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela. Acompáñanos, ademais, a esta hora xa nos nosos estudos o concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar. Moi bo día.
Bo día.
Grazas por acompañarnos hoxe para falar dun asunto que preocupa e moito, ademais, dende hai moito tempo, a veciños non só da contorna de Rande, senón de boa parte da parroquia de Chapela e doutras, tanto de Redondela como mesmo de Vigo, os que lle afectan, entre outras cousas, os malos cheiros, non de Aucosa. Esta fin de semana coñecíamos a noticia por parte do Concello de que os servizos xurídicos están xa traballando para exixir á Xunta unha solución urxente, non? Ante esta situación que ven xa pois, bueno, prolongándose, non? No tempo dende hai moitos anos.
Sí, a ver, como que te comentaba antes, creo que chegamos a un punto no que o proceso administrativo do Concello en referente aos fortes cheiros que está dando a Aucosa, podemos decir que está chegando xa a un punto que non soluciona nada, porque ao final a outra parte ese proceso administrativo que do Concello que está traballando cos seus técnicos, cos seus axentes de medio ambiente, traslada información á Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia con esa información non está actuando. Entonces entendemos que a vía administrativa en nunha parte habemos como esgotada para que se pare dunha vez con este atropelo á ciudadanía, porque non se pode decir de outra forma. Entonces, nestes momentos, pois estamos intentando xa traballar con ferramentas xurídicas.
Sabemos que son os servizos xurídicos, non, do concellos que están traballando, despois de manter ademais tanto vostede como concelleiro de Medio Ambiente como alcaldesa Digna Rivas coa directora xeral de Calidade Ambiental buscando unha solución que parece a través desa vía administrativa non dá chegado, non?
Sí, a ver, esta reunión telemática, quero resaltar que é unha reunión telemática que viñan demandando os veciños da zona, ou sea, é unha solicitude deles mesmos. De feito, tamén resalto que nesa reunión o quen foi o protagonista da xuntanza, a parte da alcaldesa, mais pois foi o veciño que representaba estas persoas, porque nos entendemos que neste xeito sí que ten que ser a Dirección Xeral de Calidade Ambiental a que escuita a veciñanza, porque non só ler os papeles, a documentación que vai desde o Concello, sino escuitar con palabras o que significa vivir e facer o día a día o a súa vida ao lado da planta. O cabreo é monumental, é entendible. O que xa non é entendible é a tomadura de pelo que nos están facendo a empresa, porque, por exemplo, poño por decir algo, non? É decir, en teoría había un compromiso da empresa e da asociación ANFACO que están recollidas as conserveiras, están ao cosa de que desde o 23 de decembro hasta o 7 de xaneiro non se iba a recibir mercancía nesa planta, o sea que iba a estar paralizado e se iban a aproveitar esas datas para avanzar as obras. Nos topamos coa sorpresa de que se seguiu recibindo mercancía de nesas datas. De feito, temos constancia en partes policiais que o día de Noiteboa pola tarde foi insoportable para os veciños, e o día 31 de decembro, de fin de ano, outro tanto do mismo. Nós temos un informe do 13 de Xaneiro, onde o propio director industrial da planta recoñece especificamente que di entre o día 23 de decembro e o 7 de Xaneiro do pasado tiveron que recepcionar mercadoría do Porto de Vigo e algunhas conserveiras que non pecharon como se tiña previsto, polo que non puideron avanzar coas obras en curso como tiñan previsto. Entonces aquí estamos a incongruencias da empresa de que non se respetan as datas, non se respeta a veciñanza, pero isto non ten nada que ver, porque si o que non se está respetando pola empresa é que o día 30 de novembro tiña que estar rematadas as obras e para tiña que ter unha actividade pois normal, sin estar perxudicando cos xeiros a veciñanza, é unha cousa que non está pasando en ningún momento. De feito, un dos problemas máis grandes que hai agora mesmo, por exemplo, onte domingo tuvo que facer bastante de medio ambiente actuacións pola mañán e pola tarde. A planta non estaba traballando, iso que ten que dar claro, o hedor era da mercadoría almacenada na esplanada, sobre 300 contenedores cheos de peixe en estado alto de descomposición. Por iso digo que a Xunta ten que escuitarnos xa, é dicir, onte a actuación se levou ata a zona da guía en Teis, se podía observar un olor pestilente nesa zona. Ou seja, que non estamos falando dunha broma, é dicir, isto é o día a día da veciñanza de Redondela, e xa podemos decir agora mesmo de Vigo tamén, porque depende a brisa, pois vai por un lado e para outro. Nestes momentos está indo polos ventos de noroeste, está indo pois as zonas que máis as afectadas son Chapela, por exemplo, no día de onte a zona de Chapela da Avenida de Vigo e o Paseo do Cardena era insoportable o cheiro que había ás 12 da mañá, o sea, agora a hora de vermo.
Se estamos vendo, non, por unha banda o incumprimento reiterado, non, por parte da empresa ante ese compromiso que les mesmos daba, non, para esas obras de reforma, e por outra banda parece que unha incapacidade, non, da propia planta de Aucosa de absorber toda esa mercadoría que lles chega e que queda almacenada a intemperie, sin ningún tipo de medida, sin, non sei como explicarlo, sin ningún tipo de freo, non, a eses cheiros, porque evidentemente un colector con desperdicios de peixe, de marisco, en estado de descomposición o aire libre, nun colector, pois, bueno, podemos calquera imaginar, non, o que
acontece. E tenemos que deixar claro que é un colector que está pechado, cunha tapa pechada, que despois, unha vez que manipulan esta mercancía, e cando se duplica ou triplica o mal cheiro. Si podemos decir que cos contedores pechados como estaban onte pola mañán, xa chegaba o cheiro hasta Teis, esta noite, cando os vayan a abrir, pois ao final pois será un auténtico desastre.
Unha situación que, como decimos, non é nova, unha situación que, como decimos, non é nova, que levan os veciños xa moitos anos padecéndoa. Dende o Concello sabemos que levades traballando moito tempo con informes, enviando, non, a calidade ambiental á Xunta de Galicia, con, en fin, denuncias por parte da policía local, dos propios técnicos. Agora este seguinte paso, pois que, como parece que o trámite administrativo, como nos decía o concelleiro, non chega a ningún lado, será esa vía xurídica. Está advertida, xa entendo, non, a Administración Galega deste paso que adopta o Concello. Haberá que ver ata onde se pode chegar, non, para obrigar a Xunta a que tome medidas ante esta situación.
Sí, sí, está, o sea, que está advertida de forma verbal na xuntanza esta que mantemos o día 13 de Xaneiro. Ahora mismo se está preparando documentación escrita xa para enviar á Dirección de Xeral do Cambio Climático sobre as medidas que vai a adoptar este Concello. Repito que son medidas xa de índole xurídico. O que si vamos a seguir traballando como seguíamos traballando hasta agora, facendo os informes, atendendo a veciñanza, todo o que faga falta, o que pasa que xa poñemos outro rumbo diferente a esta situación, que non entendemos, porque si o día 30 de novembro tiña que estar todo solucionado como se instou desde a Dirección Xeral do Cambio Climático cunha resolución da súa directora, o que non entendemos como nun parte do día 13, de Xaneiro, o director industrial xa ven a decir de que manifesta que para o remate total das obras faltan aproximadamente entre 3 ou 4 meses. Se non houbera ningún contratempo, en abril deberían estar rematadas. Estamos falando de que temos 3 ou 4 meses máis por diante desta barbaridade. A solución está clarísima. A solución está clarísima, que tanto a Dirección Xeral do Cambio Climático como a propia asociacións de ANFACO ten unha responsabilidade aí, porque ten unha empresa que está causando uns perxuicios e unha imaxen das súas marcas tamén. É decir, entonces a solución en estes momentos que vemos desde o Concello, que ten que a paralización total da actividade. A paralización total da actividade hasta que teña as obras rematadas e que estén en condición. Si son 3 ou 4 meses, tendrán que derivar esas mercancías a outras plantas ou buscar unha solución. Pero que non se pode estar ni un minuto máis padecendo esta... E que é unha barbaridade. Eu xa volvo a decir, cando un traballador deste concello, o digo, e desde aquí llamando un aperto ao noso axente de medio ambiente, cando fai unha actuación aí, automáticamente se ten que ir a duchar, se ten que cambiar a roupa, o sea, podemos decir que con unha barbaridade, hai que vivilo, hai que vivilo. E de feito, agora mesmo se está acostumado, porque nas primeiras inspeccións, pois, o malestar, os mareos e todo eso son, pois, alguén que non está acostumbrado a ese tipo de dolores ou de cheiros, pois, para o corpo costa asimilarlo, é decir, que hai que estar vivindo o que está vivindo. Aparte, o que dos cheiros é moi curioso, porque, por exemplo, onte, os veciños que consideramos máis afectados da zona cero, non? A veces na zona cero non cheira moitísimo máis, porque como é un cheiro que está en suspensión, pois o aire, pois o manda para un sitio e para outros. Podemos decir, outro día me facía gracia porque me nos decía todo o cambio climático, que hai informes que nos mandades que decides que non cheira. Evidentemente, nos mandamos todos, nos estamos recollendo toda a información para mandar ao cambio climático. Hai días que o axente fai actuacións e non se percibe ningún tipo de olor ou non hai unha cantidade de mercadoría almacenada nesa esplanada como para xerar un perxuicio, pero que hai días que son o porcentaxe, é unha porcentaxe moi elevada de que é un auténtico desastre. Volvemos a decir, é mercadoría que xa ven un estado de descomposición das propias plantas conserveiras, e cando bota 2-3 días encima da esplanada, ne que é inimaginable o que pode chegar a cheirar. Xa digo, no día de onte aí ten que dar claro que os cheiros que estaba padecendo a veciñanza non son da cocedura nin da actividade da planta. Veñen derivados por un almacenamento indebido da mercadoría na esplanada, que non está recollido e, como quen dice, está prohibido pola Declaración Medioambiental Integrada que ten aprobada a Xunta de Galicia. É dicir, outra cosa que nos chocou outro día, que sí que é un pouco chocante, despois desde o mes de febreiro de estar traballando, de mandar moitísimos escritos, pero moitísimos, 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 isto é expediente para velo, que eu creo que é un dos expedientes máis extensos que pode haber neste concello, porque se está traballando moitísimo, pero moitísimo, e o que digo é decir, desde o mes de febreiro, que nos veñan a decir casi un ano despois, de que o traslado da mercadoría á planta, que mellor que yo, que o denunciemos á Consellería do Medio Rural, que a quen ten as competencias. O sea, eu nese momento quedei descolocado, o sea, sin fala. Me están dicindo a min que agora temos que ser nós os que decidan a donde vai ou non as denuncias da Xunta de Galicia. Non podemos entender. Eu xa explicaba ben claro, de toda xeral do cambio climático. Si o meu axente de medio ambiente está facendo unha inspección medioambiental, en esa inspección medioambiental atopa ou indicios de que aí pode haber unha infracción urbanística, ou chegar ao departamento, o que se fai é pasarlle ao departamento de urbanismo para que tome as consecuencias ou faga as actuacións pertinentes. E a mí o que me acaban de decir o día 13 deste mes é que a Consellería do Medio Rural, que en realidad é a que ten as competencias sobre o transporte da mercadoría Sandach, que son estes contenedores que hai na planta da Ocosa, non ten coñecemento. O sea, para oír... non sei, sinceramente, eu nese momento quedei sin voz.
O certo é que a situación é preocupante, levan ademais anos xa padecendo os veciños non esta situación, e por unha banda está a propia actividade da empresa, pero por outra xa non só a súa actividade, senón, como explicaba o concelleiro, a acumulación de residuos, non, que a veces botan 3, 4, 5 días, en fin, os que coincidan esa esplanada, a intemperies, sin, entendo que non son colectores estancos que impidan pois que o cheiro saia, non, deses restos de peixe, de marisco en descomposición, senón que ese cheiro sae, e son moitos, non, os veciños que o teñen que padecer.
Exactamente, que decir, a actividade de planta está montada como quen dice en cadena, chega mercancía, se descarga, se manufactura, e xa está. En estes momentos hai un eslabón roto, e o eslabón roto da cadena que decir que non teña capacidade de que chegar e descargar. Entonces aí onde está xenerando o problema. Ese é o problema dos cheiros que estamos padecendo agora, que son tal. Os cheiros da cocedura, nestes momentos, sí que é un compromiso que sí que cacadou, que en principio están cocendo pola noite, pero pola noite evidentemente cheira. Non é o mismo, porque estamos encerrados nas casas, dormindo, pero pola noite están cocendo, evidentemente. O que sí está claro que decir, si nos botamos 6 ou 7 meses para atrás, no verán que foi un desastre, todo o mundo que de Redondela pode considerar. Decir, incluso hubo chamadas de veciños do casco urbano de Redondela, polos cheiros da Ocosa, no propio verán. É decir, eses cheiros eran da cocedura, eran da cocedura. Entonces, hai varios problemas aquí nesta planta. Problemas que teñen que solucionar, e problemas que pasan por meter medidas drásticas, e problemas que pasan que posiblemente, si fas unha resolución como hai que facer, posiblemente teñas a 150 empresas conserveiras petándote na porta que fago como residuos. Pero ese é un problema económico, é un problema económico. E aquí estamos falando dun problema de saúde. E creo que estamos aprendendo un pouco polo que estamos vivindo poñer na balanza a saúde e a economía, ¿no? Polo que estamos vivindo ahora polo COVID. Que vai primeiro? Eu fago esa pregunta. Que vai primeiro?
Son moitas, non? As empresas conserveiras de Galicia as que a Ocosa recolle eses residuos para tratar. Entendo que cando a actividade nesas industrias conserveiras é maior da que poda absorber a Ocosa e cando se dan estas circunstancias, non, de tantos colectores con residuos aí acumulados, habería que ver se a Ocosa non é quen de absorber todo este traballo, pois igual habería que estudiar, non, a posibilidade de que eses residuos se tratasen de outro xeito, noutro lugar, preferentemente preto de residencias, non, de zonas onde hai veciños e veciñas, senón igual pois nun polígono industrial, non, que sería o máis axeitado. Sí.
En principio, poñemos como situación, nos poñemos un pouco en novembro, cando por fin, despois dun extenso traballo de meses e denuncias veciñais, a Dirección de Calidade Ambiental do Cambio Climático decide poñer medidas drásticas ao Ocosa que solo lle permitían a entrada mínima de mercancía para evitar o colapso das plantas. É dicir, eso foi unha resolución que nos mandaron, nos pediron colaboración, unha resolución que ten que dar clara a veciñanza, que en 2 días laborables cambiou e se tumbou polos recursos da empresa, o sea, ao principio empezamos que non podía prácticamente entrar mercadoría, en 2 días laborables se cambiou a situación, e a situación a que estamos agora mesmo, cambiada por a decisión xeral do cambio climático, que se lle daba de prazo hasta 30 de novembro para solucionar os problemas dos cheiros e problemas que non están solucionados. Entonces non poden vir a decir de que é un problema de competencias e de temas. Sabemos que pechar esa planta é un tema complicado, evidentemente, pero que sé que é un tema, o sea, non vou a decir valentía política, vou a decir que valentía institucional, porque isto vai máis da política. Os que temos un cargo, eu son concello de medio ambiente, teño que ser responsable das leyes e das ordens que teño que cumplir como concelleiro. Eu creo que a directora xeral do cambio climático ten que facer o mismo, ten que cumplir as normativas, ten que facer cumplir as leis, sexan que sexan as consecuencias.
Pois esperemos que, como non puido ser pola vía administrativa, pola vía xudicial se resolva algo, porque se hai que esperar eses 3-4 meses máis aínda, non, a que rematen esas obras, que tampouco sabemos se nesta ocasión esa data vai ser certa ou non, porque, en fin, a última data que deu a Ocosa, visto non se cumpriu, pois xa un pode dubidar, non, de que dentro de 3 ou 4 meses se vai a estar resolto, non se pode seguir agardando, non se pode prolongar no tempo.
Non podemos prolongar agardando, pero tamén temos que deixar claro a realidade tamén no país que vivimos. Ir neste país pola vía judicial a veces é unha eternización do tempo, non? Entonces sí que vai ser unha medida máis drástica, pero ten que dar claro de que tal e como funciona pois os medios judiciais, que neste país non vai ser unha solución nin a corto nin a medio plazo, evidentemente. Pasarán como pasan moitas cousas, posiblemente estará acabada esas obras antes de que haya unha resolución judicial, pero son as ferramentas que temos, eso que deixamos claro que as vamos a utilizar, porque as podemos utilizar, están aí para utilizar. Entendemos que en as administracións ten que haber primeiro un diálogo e despois se as cousas non van ben, pois hai que buscar outro tipo de medidas como as que vamos a facer, e nada, aquí estamos traballando.
pois esperemos que este traballo teña os seus froitos máis pronto que tarde, sobre todo por eses veciños e veciñas, non só da contorna máis próxima da empresa, senón de outros moitos puntos, non só de Redondela, senón da Bisbarra, que están sufrindo as consecuencias desta situación. Roberto Villar, concelleiro de Medio Ambiente en Redondela, moitas grazas por acompañarnos.
Moitas gracias, e bo día.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
Entre jarales vivos de lagartos vivos, de quimeras me alimento, con simplezas me contento. Mozas de risueño gesto, en calma me encuentran, como a un góngora perfecto, perviviendo lejos del bullicio. Amarilla, con mi rosa de los precipicios. Come.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
E como todos os luns non faltamos a nosa cita coa historia ante Redondela e o facemos coa axuda das edicións locais dos xornais de todas esas noticias que se publicaban sobre o noso municipio e a súa contorna cada semana como esta de hai 10 anos. Así achegámonos ata as hemerotecas e situámonos a mediados do mes de xaneiro do ano 2011, unha semana esta moi reivindicativa con distintas movilizacións por parte dos veciños do noso municipio e que non temos que perder de vista que naquel ano 2011 había eleccións municipais. Serían o 22 de maio daquel ano, por iso moita reivindicación serán as que se facían naquel entón en Redondela, pero tamén moitas presentacións de proxectos para aqueles días. E polas reivindicacións comezamos porque 25 colectivos sociais de Redondela expresaban o seu rexeitamento ao trazado da autovía A59 nesta semana de 10 anos. Os afectados advertían das consecuencias que a infraestructura tería para Redondela. Así, en total, 25 colectivos sociais de distintas parroquias do noso municipio asinaban un escrito conxunto no que manifestaban o seu rotundo rexeitamento ao proxecto dese autovía A59 en tempo de Vedrevigo, o considerar que se trataba dun mal gasto de fondos públicos nun momento de crise económica. Ademais, advertían que o trazado proposto polo Ministerio de Fomento para esa infraestructura causaría graves afeccións nas distintas parroquias polas que pasaba. No escrito, os colectivos de Vilar, de Saxamonte, de Quintela, Reboreda, Ventosel, Oviso e Ponte Sampaio aseguraban que a construcción desta vía de alta capacidade suporía un irreversible cambio da paisaxe e do medio ambiente, aumentando a contaminación, a desaparición de mananciais, accesos e camiños, tamén a perda do valor das propiedades colectivas e particulares, así como a destrucción do hábitat nas zonas rurais, ademais do bloqueo de forma irreversible da expansión e o crecemento do concello. Os afectados advertían que continuarían co calendario de movilización e de protestas, así como tamén a convocatoria de asembleas informativas en todas as parroquias. Tamén estaban a realizar unha recollida de sinaturas para solicitar a paralización definitiva dese proxecto e asesoraban tamén aos distintos afectados para a presentación de alegacións tanto colectivas como individuais contra esa autovía A59. Estes 25 colectivos de Redondela non eran os únicos que recollían sinaturas naquel entón, tamén o facían os pais e nais do Colexio de Santa Mariña. 3.000 sinaturas eran as que recollían para reclamar un patio cuberto para este centro educativo. Así, unha representación de 40 pais de alumnos do Colexio de Primaria Santa Mariña acudían á sede da Xunta en Vigo para entregar aos responsables de educación 3.200 sinaturas polas que reclamaban un patio cuberto que permitise aos cativos gozar do recreo durante os días de choiva. O colectivo, que acudía cunha pancarta, protagonizaba unha concentración ante o edificio oficial antes de acceder ao rexistro a entregar esas sinaturas. Unha protesta que tiña unha resposta inmediata por parte do xefe territorial de educación que os citaba para unha xuntanza precisamente naquel mes de xaneiro para tratar ese asunto. Dende o colectivo consideraban un paso adiante a súas reivindicacións que o responsable provincial accedese a escoitar esas demandas, malia que lembraban que o inicio do curso xa se reuniran con responsables da consellería e a contestación recibira fora que non era prioritaria esa obra, esa construcción do patio cuberto e que carecían de orzamento para actuación. Dende a AMPA levaban varios anos reclamando un recinto cuberto para permitir aos alumnos gozar do recreo en inverno tamén para poder facer actividade física. Ademais, advertían que afectaba o normal desenvolvemento desa actividade educativa, xa que cando tiñan clase de educación física tan só podían realizar esa actividade a metade dos alumnos. E achegámonos tamén ata o porto de Cesantes para falar do choco porque os pescadores de Redondela depositaban ramas de piñeiro no fondo da ría para favorecer o desove deste cefalópodo. Os pescadores en donoso municipio tentaban recuperar así unha antiga técnica empregada dende había xeracións para mellorar a reproducción do choco, malia que o desuso fora deixando a marxe esa técnica nos últimos anos. Un barco da confraría depositaba un cargamento de ramas de piñeiro no fondo da ría nesta semana de 10 anos para favorecer precisamente ese desove da especie. A última vez que se fixera algo semellante había 18 anos. E os resultados foran moi positivos porque naquel entón conseguiran duplicar o número de capturas. E que as ramas do piñeiro favorecían esa reproducción, as resinas da árbore favorecían o agarre do cefalópodo, mentres que a frondosidade desas follas pois facía que as crías e outras puidesen agocharse doutras especies depredadoras. Malia todo, a falta de permisos para o emprego desta técnica por parte da administración fixera que fora quedando en desuso, dende había case unha década no interior da ría de Vigo. Pero tras varios anos de xestión, a confraría San Xoán de Redondela pois conseguira unha autorización da Consellería do Mar para a posta en marcha dun deses viveiros tradicionais. Un barco desplazábase con cargamento desas ramas de piñeiro ata a zona balizada de 3.000 metros cadrados nas inmediacións da illa de San Simón, onde se eran arroxadas pola borda ese material vexetal atado a pedras para que se depositasen no fondo mariño. O choco cun uxa tempada de pesca comezaba pois nese mes de xaneiro a finais unha especie vital para a supervivencia económica de parte importante do colectivo de mariñeiros da comarca tentaban precisamente reflotar a ese sector e incrementar as capturas que se vían mermadas ano a ano. E unha das prioridades precisamente para fortalecer o sector era conseguir esa denominación de orixe para o choco de Redondela, un proxecto que se iniciaba xa había anos, pero que nunca chegara a materializarse. Un distintivo que sería moi importante porque o choco redondelán tiña unhas cualidades que o facían único e especial e o siguen facendo. Tamén así o consumidor sabería que adquiría un producto de calidade. Pois nestes proxectos estaba traballando naquel entón a confraría de Redondela, non só o litoral, no litoral de Cesantes, pero tamén temos que falar doutras actividades. Neste caso, achegámonos ata Vilar porque o Concello ordenaba por novena vez o precintamento de tres elementos en licenza da cementeira desta zona. Así, a Policía Local de Redondela acudía esta semana de 10 anos por novena vez en aqueles últimos 2 anos a precintar por orden da Alcaldía tres elementos que carecían de licenza da fábrica de formigóns da parroquia de Vilar de Infesta. En concreto, tratábanse de tres instalacións, unha mesturadora de formigón, un obradoiro de 93 metros cadrados e unha edificación para instalación de equipos de reciclado de formigón cunha superficie de 89 metros cadrados cuxas licenzas estaban en fase de tramitación no concello. O último dos precintos desa instalación foro ordenado en marzo do ano 2010. Un informe posterior da policía local constataba que foran retirados para continuar coa actividade. O veciño que presentaba as denuncias contra a empresa, Xosé Manuel Crespo, mantiña que eses precintos non eran efectivos, xa que ao cabo dunhas horas aparecían rachados, polo que exixía o Concello que adoptase medidas máis contundentes e efectivas contra esa fábrica de formigón. Lembraba que a paralización da actividade da fábrica debía ser total e non son desas instalacións, como establecía a sentenza dictada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en abril do ano 2010, no que se recoñecía que o funcionamento da fábrica vulneraba os dereitos fundamentais. En ese senso, destacaba este veciño que o tribunal estimara un recurso ampliando a paralización parcial da actividade desa planta durante as noites e tamén durante as fins de semana acordada polo xulgado do contencioso administrativo número 1 de Vigo nun fallo de xuño de 2009, dictando o procedimento especial de protección dos dereitos fundamentais. Aseguraba levar 4 anos soportando molestias, ruídos continuos, xa que a súa vivenda situábase a escasos metros desa fábrica, mentres que continuaba coa súa actividade contaminante, producindo ruído, lodos de formigón e pó en suspensión, despreciando as ordes de paralización, como quedaba demostrado cada vez que rachaban eses precintos. Pois estes eran algúns dos asuntos que marcaban a actualidade de Redondela tal semana como esta de 10 anos e que recollían as edicións locais dos xornais. O vindeiro luns volveremos a mergullarnos nas hemerotecas.
Máis próximo e máis claro no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa. Tú eres mi refugio.
Que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultan. Hiriendo de la
toda mi verdad. Eres toda mi verdad.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Neste luns 18 de xaneiro, tempo agora para a información local e comarcal, tamén a crónica máis alentable no oído autonómico, nacional e internacional aquí na Radio Municipal de Redondela. E comezamos falando da actualidade medioambiental logo de que o Concello de Redondela veña de exixir a Xunta de Galicia unha solución urxente ante os malos cheiros de Aucosa. Os servizos xurídicos do Concello traballan xa para poder levar a cabo esta denuncia despois dunha xuntanza mantida coa alcaldesa Dina Rivas e o concelleiro de Medio Ambiente. Apunta o edil Roberto Villar que unha vez xa esgotada a vía administrativa sen ningún tipo de resposta nin solución por parte da Xunta de Galicia, agora abordan esta vía xudicial. Sinalan que porán en riba da mesa todas as ferramentas xurídicas disponibles para defender os intereses da veciñanza da súa calidade de vida e da súa saúde, polo que adotarán todas as medidas e recorrerán a todas as vías legais para poñer fin a este grave problema. Salientar que o pasado venres se celebrou unha xuntanza telemática na que participaron non só o concelleiro de Medio Ambiente e a alcaldesa, senón tamén unha representación de veciños de Rande, unha xuntanza coa directora xeral de Calidade Ambiental, Sagrario Pérez, para buscar unha solución urxente a este problema de malos cheiros que provoca a empresa Aucosa, non só entre a veciñanza da contorna de Rande, senón tamén uns malos cheiros que chegan a outros moitos puntos de Redondela e Bisbarra. Ademais, a empresa está reiteradamente faltando os seus compromisos, advirte en Villar que as obras, segundo anunciaba a propia empresa Aucosa, terían que estar rematadas no mes de decembro, aproveitando o paro das festas de Nadal, pero a día de hoxe seguen sen rematarse eses traballos. De feito, na factoría recibiron tamén residuos de peixe e marisco durante as festas de Nadal que provocaron moitos problemas entre a veciñanza. Sinala Villar que un dos problemas máis graves é a incapacidade da empresa de dar saída a toda a materia prima que recibe, todos eses residuos das conserveiras galegas que quedan almacenados durante días na esplanada, provocando malos cheiros que afectan, como decimos, a calidade ambiental e mesmo a saúde dos veciños. Esta propia fin de semana, onte en domingo, a Policía Medioambiental do Concello deu constancia destes malos cheiros. Os antecedentes levan xa o Concello de Redondela a loitar para que a solución se faga de maneira urxente e acoden agora a esta vía xudicial. Advirten con todo dende o Concello en que non será unha solución a curto ni medio prazo, xa que esta vía xudicial probablemente se prolongará moito no tempo. O que sinala Villar é que durante moito tempo o Concello tentou chegar a acordos, buscar puntos de encontro e acadar compromisos tanto coa empresa como coa Xunta de Galicia, pero que agora chegou o momento de adoptar xa outras medidas e conseguir que os organismos competentes en materia medioambiental actúen e adopten todas as medidas necesarias para poñer fin xa de xeito urxente a esta situación que consideran insostible. Máis cousas, seguimos en Redondela, falamos agora de cultura e de historia porque se pon en marcha o primeiro certame literario Manolo Barros que busca implicar a mocidade tamén na memoria histórica. O colectivo, en colaboración co Concello de Redondela e as librerías La Imprenta e Molière, convoca a primeira edición dun certame literario dirixido a alumnos da ESO e bacharelato. Os participantes deberán abordar nos seus escritos o papel da muller na construción das liberdades. O colectivo republicano puxo en marcha este concurso no ano no que celebran o 20 aniversario da asociación. Queren así dar un paso máis no coñecemento e promoción dos valores republicanos e a historia contemporánea, sobre todo entre os máis novos. Así nos lo explicaba Marcos Santos Lareira.
A idea xurde por un compañero do colectivo, Pedro Vieitez, que, bueno, o colectivo republicano sempre está facendo exposicións, sempre está facendo charlas, pero que queríamos dar un paso máis alá, non? Para implicar un pouco a xuventude a que coñecera o que pasou e o que non pasou, non? E entonces, unha maneira de facelo que creando este certame literario, que, por certo, Manolo Barros era evidente que iba a ser o nome, primeiro certame, porque vai quedarse, esperamos que por moitos anos, e este ano, como o ano, bueno, cumprimos 20 anos no colectivo republicano, e queríamos dedicarlo ás mulleres, as invisibles, non? As mulleres de San Simón, as mulleres de Rondera, que estuvieron loitando, e está moi calado o tema, non? E entón, que estuveron loitando e decidimos que fora para elas, non? Tanto o ano como o primeiro certame literario Manolo Barros.
Establecense dúas categorías para este certame literario, unha para alumnos de entre 12 e 15 anos de idade, a outra para os que teñen entre 16 e 18. Os escritos poden presentarse na modalidade de poesía, prosa ou teatro. O certame tivo moi boa acollida nos institutos de Redondela, tamén entre colectivos da memoria histórica, xa que o seu traballo serve non só para chegar aos rapaces á historia, senón tamén para animalos a falar cos seus pais e avós sobre episodios do pasado familiar e promover así a comunicación interxeracional.
A resposta foi impresionante. Bueno, imagínate, os mestres de historia e de lingua, pois encantadísimos, claro, porque É unha cousa que non se fai. E aparte, tamén recibimos felicitacións dos colectivos memorísticos de historia, non? Porque é unha cousa que achegas aos nenos a historia, faz que os nenos falen que os pais e os avós, que é moi importante, non? Porque moitas historias que de Redondela que se contan, o certame está centrado en Redondela, evidentemente, non? Desas historias que se contan, pois nunca sabemos ata que ao mellor finan os nosos pais ou finan os nosos avós, e resulta que o temos na casa, temos a historia na casa e non a sabemos, non? Entón é moi importante porque se mezcla todo, non? O de charlar, volver a charlar cos avós, cos pais e todo, e que nos conten esas historias que nos contaban a nós nas cociñas de ferro, ao lado da cociña de ferro. Lembro a miña avoa contándome historias, non? De cando lavaba roupa dos presos de San Simón e cando lle facían a comida e todas esas cousas. E creo que é unha cousa importante que se está perdendo, porque con estas novas tecnoloxías se está a perder ese achegamento, non?
Neste certame literario poñen o foco no papel das mulleres na historia, logo de que o Concello declarase o pasado ano 2020 o ano das mulleres de San Simón en recoñecemento ás veciñas que axudaron os prisioneiros na illa durante a guerra e a posguerra. A pandemia da COVID obrigou a suspender os actos programados. Está previsto que se celebren ao longo deste 2021 se a situación sanitaria o permite. Os traballos, que deben estar escritos en lingua galega, poden presentarse ata o 31 de xaneiro con envío o enderezo electrónico rcolectivorepublicanoredondela@gmail.com. O fallo do premio coñecerase o 14 de abril. Os gañadores recibirán un vale de 100 euros en material escolar a canxear nas librerías La Imprenta e Molière. E máis cousas, falamos tamén dunha nova proposta do Concello de Redondela para o deporte, en concreto a calistenia. Vaise poñer en marcha neste mes de xaneiro a instalación dun parque de calistenia urbano. Así dan resposta ás peticións da mocidade que practica esta disciplina deportiva. Instalarase na zona da Marisma, carón da pista de skate e de baloncesto, unha zona moi frecuentada pola mocidade de Redondela, preto da zona deportiva e dos institutos. Contará con máis de 100 metros cadrados nos que se instalará unha estrutura de aceiro galvanizado coas medidas regulamentarias segundo a norma europea. A instalación contará tamén cun panel informativo de guía para realizar diferentes exercicios. O proxecto foi realizado polo Concello en colaboración cos propios mozos afeccionados á calistenia para adaptalo ás necesidades daqueles que o practican. De cara a animar a mocidade a iniciarse nesta disciplina, a Concellería de Deportes ten previsto facer unhas xornadas divulgativas e de exhibición. A calistenia é unha disciplina deportiva que se basea na realización de exercicios utilizando o propio peso corporal, proporcionando máis resistencia e tamén máis forza muscular. Ten a vantaxe de que non se necesita ningún percorrido previo para practicar, hai exercicios para principiantes e permite que calquera poida iniciarse nesta disciplina. E achegámonos tamén á situación sanitaria, unha situación que se complica nos últimos tempos en Galicia. Son, dende hai 5 días, máis de 1000 contaxios os que se registran diariamente. A cifra segue a subir, non se prevé un cambio de tendencia, como decimos, a curto prazo. Nas últimas horas sumábanse 1244 novos positivos. Dende o xoves non se baixa do milleiro diario. Ademais, o número de hospitalizados aumentou tamén nun 50% en tan só unha semana. Por áreas sanitarias, a que peor está a día de hoxe é a da Coruña C. Superou os 300 positivos diarios e os 3000 casos activos. Na área metropolitana preocupa Arteixo, que se achega aos 400 casos. A incidencia aínda é máis elevada nalgúns municipios da Costa da Morte, como Vimianzo ou Laxe, pero sobre todo en Camariñas, onde hai 2000 casos por cada 100.000 habitantes. Tra a área da Coruña, a de Vigo, é a que máis casos activos suma. Toda a área superou os 250 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Só están por baixo Fornelos de Montes e xa fora da nosa bisbarra Cangas. Preocupa tamén a área de Ourense, Verín e o Barco polo incremento dos contaxios. Tras varios días de suba continua, nas últimas horas, con 1.739 casos activos, chegaban xa na provincia o seu máximo histórico, superando o pico que se vivía a mediados de outubro. Unha curva que sospeitan seguirá subindo. Félix Rubial é o xerente da área sanitaria de Ourense.
estamos a ver xa o que chamamos liñas de transmisión secundaria, é dicir, casos que son derivados non desas xuntanzas, senón de contactos con persoas que se infectaron nesas xuntanzas, o cal, desde logo, é unha situación enormemente preocupante. Nos vindeiros días asistiremos novamente e desgraciadamente a un incremento do número de persoas hospitalizadas, o número de persoas en unidades de cuidados intensivos e, desgraciadamente, a un incremento dos falecementos.
Pois tamén na atención primaria moi pendentes da evolución desta pandemia, os médicos piden endurecer as medidas de restricción, sinalan que parece ser o único xeito de evitar a propagación do contagio. Escoitamos a doutora Ana Carvajal.
Entiendo que hai medidas que hai que tomar porque las personas tenemos muchas dificultades para el cambio de conductas. En este momento es posible que sea necesario actuar a ese nivel, reduciendo distancia social y tiempo de exposición. Nos pesa a todos y es una decisión muy dura, pero probablemente sean necesarias.
Pois medidas necesarias que apuntan os doutores deberían pasar por restringir ese toque de queda e mesmo confinamentos duros. Todo unha información que nos chega tamén cando coñecemos que se detectou un brote no Meixoeiro que afecta a unha ducia de persoas, un brote que ademais se daba precisamente na planta de xeriatría onde os pacientes ingresados son máis vulnerables. Até de agora diagnosticáronse 12 casos de enfermidade, hai outros 10 que están a ser controlados polos médicos para ver a súa evolución, xa que o seu negativo de COVID inicial podería cambiar nunha segunda proba. Todos foron trasladados ao Hospital Álvaro Cunqueiro a zonas especializadas en COVID, xa que o Meixoeiro está declarado polos Sergas como hospital libre de coronavirus. A alarma saltou cando un dos ancians ingresado no Meixoeiro foi dado de alta e regresou ás poucas horas a urxencias con síntomas da enfermidade. Tras realizarlle unha proba PCR, os médicos puideron certificar o contaxio. Tras este feito, foronselle realizados análises o resto das persoas ingresadas na planta de xeriatría, dando outras 11 persoas resultados positivo. O Sergas adoptou a medida preventiva de trasladar a outras 10 persoas ao Cunqueiro, aínda que deron negativo na proba, como decimos, por precaución trasladáronse á unidade na que se ingresa a aqueles sobre os que existe sospeita de COVID. E falamos tamén do lado máis positivo desta crónica sanitaria, o da vacinación, con normalidade xa nas segundas doses da vacina. O proceso continúa avanzando en Galicia en paralelo á expansión desta recentemente estreada terceira onda da COVID. A alta contagiosidade nesta ocasión fai que cada paso que se dá na inxección das doses da vacina se vayan recibindo aínda con máis importancia. Precisamente onte domingo comezou a administración das segundas doses da vacina de Pfizer en maiores usuarios e persoal de residencias. Foi a Compostela Porta do Camiño a primeira tamén en ser a que recibirá a segunda dose da vacina. Nieves Cabo, de 82 anos de idade, volveu ser a primeira en recibir a segunda dose como xa o fora. Coa primeira convertiuse tamén, polo tanto, en noticia nas últimas horas. A directora da residencia, Vanessa Castro, amósase moi satisfeita, pero advirte que para que esta barreira ante o COVID, para que a vacina sexa efectiva, todo mundo debe vacinarse.
Sentímonos moi afortunados de ser a primeira residencia despois de tanto tempo esperando pola vacuna, pois a verdad que é un privilexio. Pois desde que nos deron a primeira dosis, desde o momento antes de sabelo hasta despois, a xente estuvo moi contenta, recibirono como un regalo de reis. Pois eu diríalles que para iso están os expertos, que son os que entenden do tema e que deixarse aconsellar, e si hai unha vacuna que levamos esperando moitísimo tempo, pois que menos que todo mundo que se vacune.
O equipo do Servizo Galego de Saúde desprazouse onte domingo ata esta residencia para comezar esa segunda fase que ao longo das próximas semanas prevé chegar aos xeriátricos de toda Galicia. En paralelo, avanza tamén a administración da primeira dose aos profesionais sanitarios. De acordo cos últimos datos disponibles, a comunidade galega xa administrou case 50.000 unidades da vacina. Falamos tamén de outra das información relativas a esta crise sanitaria, os controis por mor das restriccións perimetrais, uns controis que se intensificaban nesta pasada fin de semana e que deixan como resultado ata un cento de sancións. Por exemplo, en Vigo aumentaron estes controis de axentes de Policía Nacional, Garda Civil e Policía Local en diferentes puntos do país. En Vigo, por exemplo, impúxose un cento de sancións en tan só 24 horas. Dende a mañá do sábado ata mañá do domingo tramitaron 99 multas por violar a normativa para combater a pandemia. Na Coruña, a Policía Local desaloxou 54 persoas da coñecida como Finca dos Mariño, na contorna da Praia do Matadoiro. O 092 desplazouse ao lugar ter recibido os avisos de varias testemunhas. Os axentes tramitaron 24 denuncias. 12 foron por facer botellón, 7 por incumprir a norma que limita os grupos a un máximo de 4 persoas. 3 individuos máis foron propostos para sanción por non levaren a máscara e outros 2 por fumaren sen respetar a distancia de seguridade. Máis aló foron no País Vasco. Con berros e empurrón reaccionou un grupo e non de xente nova que estaba bebendo na rúa despois de pecharen os baros en Donostia. Os incidentes repetíronse en varias localidades do País Vasco con enfrontamentos coa policía e mesmo con queima de colectores de lixo despois dun choque en Munguía. Os mozos fixeron recuar a Erchancha e seguironos entre insultos e ameazas. Non son a noite do sábado, son a noite dese sábado houve máis de 700 denuncias e case unha vintena de detenciones. En Galicia, na crónica de sucesos, temos que falar do crime de Ozas Cesura, que ven de dar un xiro na súa investigación por un posible caso de vinganza. O que se investigaba como un roubo frustrado deu agora, como decimos, un xiro. Investigan como móvil unha posible vinganza. O agresor, que segue internado no hospital, acababa de sair do cárcere xustamente por unha denuncia por agresión do marido da víctima. Ela tiña 33 anos, deixa un neno de 2. Todo apunta a que o asaltante esperou a que quedase soa na casa para atacala. Matouna dun tiro na caluga. O Concello decretou 3 días de loito. Vaise celebrar tamén un acto de repulsa polo crime en apoio á familia da víctima. Na crónica política chegámonos tamén ata Cataluña. Ali o goberno aprobou xa o decreto que adía as eleccións até o 30 de maio. Calculan que daquela estarán vacinados entre un 9 e un 30% dos electores e que o bo tempo fará máis difícil a transmisión do virus. Din que coa actual evolución da pandemia, votar o 14 de febreiro era un risco inasumible. Pere Aragonés, o presidente en funcións da Generalitat, explicou que trasladan esas eleccións o 30 de maio para que o proceso electoral non coincida coas semanas máis duras desta terceira vaga da pandemia para que ninguén teña que renunciar ao seu dereito ao voto por medo ao contaxo. Aínda que con algunhas críticas pola falla de previsión do Executivo, todos os partidos, agás o PSC, apoian este atraso. Escoitamos a Elsa Artadi de Junts per Cat e Carlos Carrizosa de Ciudadanos.
Entendemos los motivos por los cuales han marcado esta fecha. Y adelante.
Creo que se ha impuesto al final el sentido común. Solamente el PSC ha discrepado, el PSC en ese aspecto se ha quedado solo.
Tras o rexeitamento inicial, os socialistas entraron na xuntanza dispostos a aceptar un atraso, pero só ata finais de marzo. Non van recorrer a nova data, pero sí o farán se permiten cambios nas listas. Escuitamos a Miquel Iceta, o líder do PSC.
Si solo es un cambio de fecha, creo que he sido muy claro, nosotros no vamos a objetar. Lo que vamos a objetar es un cambio de reglas del juego.
Os comuns tamén apoian a nova cita. A CUP e o Partido Popular están a favor do adiamento, pero critican que o día elixido responda a criterios políticos e non de saúde pública. Vox, sen presenza no actual Parlament, di que se hai brecha legal para facelo, recorrerán a decisión.
E a continuación, os números da sorte.
Doce do mediodía e 22 minutos se xogan as loterías e apostas. Tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11 premio para o 47.197-47197. Reciben tamén o reintegro os cupóns rematados en 7. El sorteo también este pasado sábado da Lotería Nacional, que recupera o sorteo semanal o primeiro premio para o 62.020, 62020. O segundo premio para o 68.872, 68872. Reciben también o reintegro os décimos rematados en 0, 2 e 4. En canto ao sorteo do gordo da primitiva da xornada de onte domingo, a combinación gañadora é a seguinte: números 7, 8, 10, 17 e 24. O número clave reintegro no 1. Tamén o sábado sorteo da primitiva, a combinación gañadora é a seguinte: 1, 28, 30, 34, 48 e 49. Complementario 42. Reintegro o 0. E rematamos coa Bonoloto, co sorteo tamén do sábado 16 de xaneiro. Os números gañadores son os seguintes: 6, 9, 35, 36, 39 e 46. Complementario 47. Reintegro 8.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En a crónica do deporte repasamos as citas que nos deixaban esta fin de semana os equipos locais e comarcais. Comezamos falando de fútbol. O Choco recuperou a senda da vitoria ante o Ribadumia no encontro disputado onte en Santa Mariña, un partido certamente de infarto. Chegaban a esta xornada Choco e Ribadumia empatados a puntos. O partido era moi importante para poder pasar unha xornada máis de tranquilidade nos postos altos da táboa ou sufrir na parte baixa. Comezaba o partido cun tanteo inicial típico para facerse co control do esférico. O bloque de Redondela deixaba mostras que quería os tres puntos. Sería Davo que no intentaría primeiro no minuto 6, pero cun tiro feble que non chegou a entrar na rede rival. Moi metidos no partido, os de Gonza tentaron crear ocasións con chegadas á área do Ribadumia, pero con pouco perigo. O Ribadumia, sen embargo, chegaba menos, pero con moito máis acerto a portería de Cortegoso. E no minuto 35 chegou o primeiro gol para o Ribadumia, nunha contra na que Monchito, nun cara a cara con Cortegoso, anotaba o gol. Tiveron ocasión mesmo de ampliar esa distancia antes do descanso, pero o porteiro do Choco salvou un lanzamento de Charles. Tralo paso polos vestiarios, co 0-1 no marcador, Comis chegaría xa o empate no minuto 50, rematando con contundencia. Con ese 1-1 gañaba o partido intensidade, os dous equipos buscaban os tres puntos e no 57 chegaba o segundo gol Redondelán, cun tanto de Samu de cabeza. Logo as ocasións sucedíanse para ambos os bloques, o susto que daría yes no corpo os de Redondela logo de que un gol do Ribadumia fose anulado por fora de xogo. Houbo que agardar até o minuto 92 para certificar ese triunfo co 3-1 con gol de Guille. Vitoria importante, como decimos, que deixa o Choco na parte alta da táboa, quinto clasificado, peor sorte para os xuvenís da división de honra do Choco, que pouco puideron facer ante o Valmiñor. Era un encontro complicado ante un dos rivais máis fortes do grupo Valmiñor, pero certamente o conxunto Redondelán tampouco estivo acertado. Perderon por 4-0. E temos que falar tamén de balonmán con resultados desiguais para os equipos da nosa bisbarra. O único triunfo do Rodos da Chapela e derrota dos dous equipos da SAR. Comezamos co feminino, no División de Honra Prata. A SAR Rodavigo perdía en Oviedo por 25 goles a 14. O equipo de Chini tiña que medirse a un dos grupos máis fortes, o Oviedo, e tan só puderon aguantar os primeiros minutos. Despois, as asturianas demostraron a súa superioridade e tamén a SAR Rodavigo acusou o cansanzo do longo desprazamento. En la primera nacional masculina, como decíamos, triunfo de Rodosa Chapela, que se impuso a La Laguna por 25 goles a 22. O Chapela, bajo las órdenes de Adrián Teixeira, conseguía este importante triunfo, quieren seguir sumando para no descolgarse dos puestos de cabeza. Peor fueron las cosas para Sar Plastic Omnium no derbi ante o conxunto vigués 2-6 do Nadal. Por 35 a 31 perdían os de Pablo Muiños, neste caso ante un conxunto vigués que amplía agora distancias cos de Redondela.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, tempo aínda apacible nesta xornada de luns, gocen o aire libre porque esta xornada de sol e temperaturas suaves ten as horas contadas. A partir de mañá mércores experimentaremos un considerable aumento da nubosidade que de cara ao mediodía e máis probablemente xa pola tarde deixará chuvias, unhas precipitacións que nos van acompañar alo menos durante dúas semanas. Eso é o que nos avanza o pronóstico. Logo de varias semanas de tempo moi seco e frío, agora chegan xa as temperaturas algo máis altas e tamén as precipitacións. As mínimas soben mañá notablemente até os 4 graos, incluso ata 9 poderemos ter a partir do mércores de temperatura mínima, as máximas prácticamente sen cambios en torno aos 12 ou 13 graos, pero a sensación térmica será, como decimos, moito máis suave. A partir de mañá, predominio da nubosidade, teremos ceos cubertos ou moi cubertos ao longo dos vindeiros días e tamén chuvias, como decimos, que serán intermitentes e que nos seguirán acompañando ao longo de toda esta semana, xa a partir de mañá pola tarde e mesmo, segundo apunta pronóstico, a próxima semana tamén virá marcada polas precipitacións.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Doce do mediodía e 29 minutos, a tempo xa para despedir a nosa estación de hoxe. Facémolo lembrándolles, como sempre, que esta sintonía volverá mañá a partir das 11. Mentres poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada, poden facelo tamén a través de internet en calquera dispositivo móvil na nosa páxina web www.radioredondela.com coa información tamén actualizada, igual que facemos. Xa o saben na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que o fagan, grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas. We'll be right back.